Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu vispasaules radio programma. Šajā Ziemassvētku laikā vēlos sūtīt jums vispirms sirsnīgu sveicienu no visa mūsu raidījuma veidotāja kolektīva. Mēs vēlam jums piedzīvot jaunu Kristus piedzimšanu jūsu sirdīs, un lai Ziemassvētku vēsts miers virs zemes pavadi jūs katru dienu. Arī šajā reizē esam domājuši par tēmas izvēli un turpmākajos brīžos piedāvāju jums tikšanos ar mācītāju Viesturu Reķi un viņa dzīves biedri Valdu Reķi.
Svētie raksti runā par kādu lielu dzīves gudrību, un tur Filipiešiem 4. Nodaļā 8. Pantā ir rakstīts tā: kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja kas ir cildināms, par to domājiet, un miera Dievs būs ar jums. Adventa laikā, gaidīšanas laikā, Ziemassvētku laikā mēs atceramies un pieminam, ka Dievs pasaulē katram vienam no mums ir uzdāvinājis lielāko, labāko, nepelnītāko dāvanu – Jēzu Kristu. Svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Mēs taču arī dāvinām viens otram, lai iepriecinātu, lai patīkam pārsteigtu. Bet kāda, jūsuprāt, ir vislabākā dāvana, ko viens otram varam iedot? Kāda, man liekas, vislabākā dāvana? Par to būs šī rīta raidījums. Es esmu pārliecināta, ka cilvēks cilvēkam ir vislabākā dāvana, un šajā rītā, mīļie klausītāji, Kuldīgā un Salacgrīvā un visur citur Latvijā, vēlos jums uzdāvināt kādu stāstu. Leo Harrisam pēc koledžas beigšanas viens gads bija jāpavada dienestā jūras flotē. Ak, šis garlaicīgais laiks, kā to saīsināt, viņš domāja. Un dienu pirms aizbraukšanas Leo no bibliotekas aizņēmās kaudz grāmatu, visdažādākās, nu tā, laika īsināšanai. Taču vēlāk pārlasot līdzpaņemto kaudzīti, Leo atrada kādu dzejoļu krājumu. Dzeja nebūt nebija viņa stihija un aizraušanās, un arī šī ne sevišķi viņu piesaistīja, taču viņa uzmanību saistīja piezīmes, kas bija ar zīmuli uzrakstītas uz lapušu malām. Tās bija rakstītas sievišķīgā rokrakstā, un Leo likās visai interesants. Vēlāk grāmatā Leo atrada arī rakstītājas adresi, un tā viņš un Alise O'Neila kļuva vēstuļu draugi. Sākumā šī saraksta bija vienīgi laba laika pavadīšana, bet vēlāk tā pārauga jūtās un dzima mīlestība. Viss bija labi, tikai viena lieta Leo Harrisam likās dīvaina. Kāpēc Alise nekad neatsūtīja viņam savu fotogrāfiju? Vēstulē viņas parastā atbilde viņa jautājumam bija: kāda nozīme manam ārējam izskatam? Nozīme taču ir tam, ka mūsu dvēseles ir radniecīgas. Otrajai daļai viņas atbildē Leo labprāt piekrita, bet ar pirmo nemaz nebija apmierināts. pienāca diena, kad dienas laiks bija pagājis. Vēl tikai pēdējā vēstule, lai norunātu satikšanos. Un viņš rakstīja, ja man nav tavas fotogrāfijas, kā es tevi atpazīšu? Alice rakstīja atbildi, nav problēmu, neraizējies, tu mani pazīsi pēc piesprausta sarkana rozes zieda. Satikšanās bija norunāta kādā lielā dzelzceļa stacijā pie galvenās ieejas. Tajā dienā Leo Harris gandrīz vai nervozi un vienlaicīgi laimīgi satraukts staigāja šurp turp pie norunātās ieejas. Jūs varat iedomāties, jūs droši vien arī esat kaut ko tādu piedzīvojuši. Viņš ieskatījās sejās un nopētīja gandrīz vai katru garām ejošo sievieti, īpaši uzmanību pievērsdams viņa gados esošām un jaunākām. Taču nevienai no tām nebija rozes. Tad viņš pamanīja kādu pavisam nelielu augumu sievieti, krietni pāri 50, pelēkā mētelī. Viņai galvā bija tikpat pelēka cepurīte, bet pie mēteļa dega sarkans rozes ziediņš. Pārvarot negaidīto pārsteigumu, Leo lēni piegāja klāt sievietei un pasveicināja. Sieviete samulsus uz viņu skatījās. Es esmu jūsu vēstuļdraugs, Leo Harris man sauc, un jūs laikam esat Alice O'Neila. Dēliņ, teica sieviete, es nekā nesaprotu, par ko jūs runājat. Bet vienu lietu gan es zinu, jo tā jaunā sieviete, kura man pierunāja te stāvēt un piesprauš šo ziedu, lūdza man jums pateikt, ka viņa jau labu laiku gaida jūs restorānā pāri ielai. Arī viņu jūs atpazīsiet pēc piespraustā rozes zieda. Leo Harris un Alice O'Neila pavada jau 9. Gadu laimīgā laulībā. Kāda būtu izveidojusies Leo dzīve, ja viņš būtu pagājis garām vienkāršam cilvēkam pelēkā mētelī? Viņš novērtēja sarkano rozes ziedu. Katru dienu mums katram nāk pretī cilvēki ar piespraustiem ziediem, ja mēs tos vēlamies ieraudzīt. Mēs arī tos ieraudzīsim. Nepaeja garām, jo arī tev pašam ir piesprausta sarkana roze. Cilvēks cilvēkam ir vislabākā dāvana. Un vēl, apustuls Pāvils rakstīja, nu paliek šīs trīs, ticība, cerība, mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība. Priecīgus, svētīgus jums, mīļie, visiem šos Ziemassvētkus.
Round yon
Mūsu raidījumu noslēgs mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos jums novēlēt priecīgu šo Ziemassvētku laiku, jo tas tiešām ir liels prieks, ka mūžīgais Dievs ar žēlastību noskatījās uz mums un dāvāja sevi Jēzu Kristu, ienākot mūsu pasaulē, nostājoties mums līdzās un dodot šo jauno mūžīgās dzīvības cerību. Tas tiešām ir jauks, gaišs laiks, kurā mēs izbaudam to, kā no tumsas mēs varam ieiet gaismā, mūžīgā Dieva gaismā. Un tas ir laiks, kurā mēs varam pieminēt to, ko arī apustulis Jānis raksta pirmajā vēstulē. Mēs lasām 4. Nodaļā no 9. Panta. Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Tā ir Dieva vārda jaukā vēsts. Dievs dāvā dzīvību caur Jēzu Kristu. Dievs nostājas mums līdzās, un viņš vēlas, lai mēs nostājamies līdzās viņam. Viņš mums paver savu pasauli. Mēs varam, uzlūkojot Jēzu Kristu, ieskatīties šajā mūžīgā Dieva apbrīnojamajā pasaulē, mūžīgās taisnības valstībā. Ko gan tas nozīmē mums šodienas cilvēkiem? Daudziem Dievs ir vairs vienīgi tikai iedoma, kāds pagātnes tēls, izdomājums, kāds abstrakts jēdziens. Tie varbūt pat sauc sevi par kristiešiem, bet tas ir ieradums. Laiku pa laikam, reizi vai divas gadā aiziet līdz baznīcai, kā šādos svētkos, Ziemassvētkos, un tad domāt, redz, mēs jau Dievu esam apmierinājuši, arī savu to garīgo dzīvi esam piepildījuši, tagad atkal varam dzīvot sev un savām vajadzībām. Citi šodien apgalvo, ka dzīvo bez Dieva un pavisam neslikti. Tie saka, vai tad šodien vispār ir vērts, kam ticēt un vai cilvēks var kam ticēt. Mēs esam savā pasaulē. Un šeit valda šīs pasaules likumi. Un tas ir baudi to, ko vari. Dzīvo sev, tver, cik vari. Tas ir skaudri. Tas ir sāpīgi, bet ir daudzi, kuru dzīvi vada šādi motīvi. Pat šajā gaišajā laikā, kad vajadzētu izstarot siltumu, mīlestību, jo atceraties, kas tad ir Ziemassvētku vēsts? Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un atcerēties, ka ne jau mēs esam mīlējuši Dievu un tādēļ esam saņēmuši Jēzu Kristu, lai ar viņu rīkotos kā mums tik, kā mēs iegribam, bet ka Dievs mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu, ne lai vienkārši paciemotos mūsu namā, lai mūs uzslavētu, bet lai šis dēls mūsu grēku izpirkšanai mirtu pie krusta. Tā ir Ziemassvētku vēsts. Jo tālāk, Jānis raksta mīļie, draugi, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākās citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā jau mēs atzīstam, ka mēs esam viņā, un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Te ir šīs glābjošās attiecības. Bet mēs dzīvojam un varbūt pat gribam ilgi dzīvot šādā pasaulē, kādu mēs to esam izveidojuši. Pasaulē bez Dieva. Pasaulē, kur katrs mēs ieņemam Dievu vietu. Bet Dievs ir savā pasaulē, kurā mēs ar savu grēcīgumu nespējam ieiet, kuru mēs pat nespējam aptvert. Un tomēr Dievu vārds saka, viņš ir mums tuvu, jo viņš ienāk mūsu pasaulē, viņš pazīst mūsu domas, viņš dzird mūsu vārdus, viņš redz mūsu darbus, viņš ieskatās mūsu būtības visslēptākajos dziļumos. Mēs nevaram ielausties viņa pasaulē, bet viņš ir mūsu pasaulē. Un tas ir tas apbrīnojamais. Tas ir, par ko mēs Dievu slavējam šajā Ziemassvētku laikā. Jēzu Kristu, Dievs tuvojas mums, katram vienam. Arī tiem, kurus cilvēki ir aizmirsuši, kur ir varbūt neievērojami, piemirsti, Jēzus nevienu nav aizmirsis. Kāpēc? Vai tas viņam ko dod? Bībele kā pamatu min tikai vienu, tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Tādēļ viņš atver mums dzīvības vārtus. Kas Jēzu pieņem, uzņem savā dzīvē, tas dzīvos ar Dievu. Tā ir Dieva dāvana, lai mēs dzīvotu. Tā ir Ziemassvētku labā vēsts. Ka Dievs mūs ieceļ sava žēlastības gaismā, sava žēlastības saulē, kura sasilda mūs. Kura iespiežas mūsu tumšajā ikdienā, mūsu noskumušajās dvēselēs, mūsu neziņā, maldīgajos prātos. Tā ir tā gaisma, kas maina dzīvi, visu attieksmi, attieksmi pret Dievu, attieksmi vienam pret otru. Jo atceraties, Dievu vārds saka, tie, kas saka, ka mīl Dievu, bet nemīl savu līdzcilvēku, melo. Jo tas nav iespējams. Nemīlēt savu līdzcilvēku un mīlēt Dievu. Kad Jēzus Kristus ienāca šai pasaulē, cilvēki gāja, lai to redzētu. Ko tad viņi ieraudzīja? Mateja evaņģēlijā 2. Nodaļā mēs varam lasīt par to, ka cilvēki nāca pat no tālienes, lai ieraudzītu šo Dieva sūtīto dāvanu. Un 11. Pantā mēs lasām, namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu, līdz ar Mariju, viņa māti. Tie uzlūkoja šo bērnu, un tad Dieva vārds saka, tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tie ieraudzīja bērnu un pielūdza to. Un kādas bija viņu izjūtas? Tie priecājās ar varen lielu prieku. Tie bija laimīgi, ieraugot, Dievs ir ienācis mūsu pasaulē. Tāpat kā mēs tajā ienākam, Dievs, šis mūžīgais Dievs kļuva cilvēks. Viņš uzrunā mūsu valodā, lai mēs spētu to saprast. Viņš iemiesojas Dievu vārdā, rakstītajā vārdā. Cilvēcīgi rakstītajā un tomēr Dieva vārdā. Viņš ienāca kā neievērojams, mazs, bērns, un tomēr cilvēki meklēja un atrada to, jo viņu pavadīja šī gaisma, kura izstaroja kā zvaigzne, un tie pielūdza to laimīgi, jo viņi redzēja, šeit ir atpestīšana. Arī šodien es uzaicinu jūs uzlūkot šo pestītāju, nevairs kā mazu bērnu silītē, bet kā jūsu dzīves, kungu, Jēzu Kristu, mūžīgo Dievu un pielūk to. Lai Dievs dzird šo jūsu lūkšanu un piepilda.
Līdz ar to mūsu programma ir izskanējusi. Atgādināšu mūsu raidījuma adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu radio programmai. Uz tikšanos nākošajos raidījumos, lai Dievs jums palīdz!